VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Inilah VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Dalam edisi hari Selasa 22 Oktober 2024 kali ini, seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik para menteri, wakil menteri, dan pejabat lainnya dalam kabinet barunya, Kabinet Merah Putih.
Jadi masih akan ada yang pembahasan secara bersama, termasuk tahapan-tahapannya, termasuk kebijakan fiskalnya.
Retorika pedas yang dilontarkan calon Presiden Amerika dari Partai Republik Donald Trump dan Partai Demokrat Kamala Harris selama berkampanye mendapat peringatan dari para analis bahwa hal itu bisa mengancam peluang mereka untuk menang.
Donald Trump has proven himself to be increasingly unstable and unfit.
Nobody likes that type of stuff and that type of hyperbole, but let's look.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast seperti Spotify dan YouTube Podcast. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berangkat ke Timur Tengah hari Senin, kata Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Washington sedang mendorong dimulainya negosiasi gencatan senjata untuk mengakhiri perang Gaza setelah kematian pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Vedant Patel, wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, mengatakan kepada wartawan bahwa perjalanan Menlu Amerika itu akan dimulai dengan Israel, tetapi tidak menyebutkan tujuan pasti lainnya. Blinken akan membahas upaya mengakhiri perang di Gaza, mengamankan pembebasan semua sandera, dan meringankan penderitaan rakyat Palestina, kata Patel.
He will continue discussions with counterparts on post-conflict period planning and emphasize.
Ia akan melanjutkan diskusi dengan rekan-rekannya mengenai perencanaan masa pasca konflik dan menekankan perlunya membuka jalan baru yang memungkinkan rakyat Palestina membangun kembali hidup mereka dan mewujudkan aspirasi mereka untuk terbebas dari kezaliman Hamas. Sementara itu, juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden sangat prihatin soal bocornya dokumen-dokumen rahasia terkait persiapan kemungkinan serangan balasan Israel ke Iran. Para pejabat Amerika mengonfirmasi pada hari Sabtu bahwa pemerintah Amerika sedang menyelidiki pengungkapan dokumen-dokumen rahasia secara tidak sah yang membahas rencana Israel untuk menyerang Iran itu. Kirby mengatakan pada Senin bahwa pemerintah Amerika masih belum yakin apakah informasi rahasia yaitu terungkap ke muka umum karena pembocoran atau karena peretasan.
We don't have any indication at this point that there's an expectation that there'll be additional documents like this.
Saat ini kami belum memiliki indikasi apapun yang menunjukkan kemungkinan akan ada dokumen lain seperti ini yang akan terungkap ke muka umum. Dokumen-dokumen yang bocor itu diatribusikan kepada Badan Intelijen Geospasial dan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat yang menjelaskan bahwa Israel masih menempatkan aset-aset militernya untuk melancarkan serangan militer balasan atas serangan rudal balistik Iran pada 1 Oktober lalu. Dokumen itu dibagikan di antara 5 mata, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Australia. Miliarder Elon Musk berjanji akan memberikan uang $1 juta atau sekitar 15 miliar rupiah setiap hari hingga hari pemilu Amerika pada 5 November mendatang kepada seseorang yang menandatangani petisi daring yang berjanji akan mendukung amandemen pertama dan kedua. Amandemen pertama Konstitusi Amerika menjamin kebebasan berpendapat, sedangkan amandemen kedua melindungi hak untuk memiliki dan membawa senjata. Cek sebesar $1 juta pertama diberikan kepada seorang peserta acara America Pack yang diselenggarakan oleh Musk di Harrisburg, Pennsylvania pada hari Sabtu. Acara itu digelar untuk menggalang dukungan bagi calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump. Pemberian uang itu merupakan contoh terbaru penggunaan kekayaan yang dilakukan oleh Musk, yang seorang CEO Tesla dan SpaceX, untuk memengaruhi persaingan pilpres yang sangat ketat antara Trump dan pesaingnya dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris. Akan tetapi, pertanyaan soal legalitas pemberian uang oleh Musk mengemuka ketika para ahli hukum pemilu menjelaskan berbagai ketentuan dalam hukum federal yang melarang pemberian uang kepada pemilih. Membayar orang dengan niat untuk membujuk atau menghadiahi mereka agar memberikan hak pilih atau mendaftarkan diri sebagai pemilih merupakan bentuk tindak pidana federal dengan ancaman hukuman penjara. Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro, seorang politisi Partai Demokrat, pada hari Minggu menyerukan kepada penegak hukum agar menyelidiki janji Musk untuk membagi-bagikan uang tersebut setiap hari. Kita beralih ke Filipina. Pengerahan sistem rudal jarak menengah Angkatan Darat Amerika Serikat ke Filipina Utara baru-baru ini sangat penting dan memungkinkan pasukan Amerika dan Filipina untuk bersama-sama melatih kemungkinan penggunaan senjata berat tersebut di wilayah Kepulauan Asia, kata seorang jenderal Amerika Serikat hari Senin. Pemerintahan Amerika di bawah Presiden Joe Biden telah mengambil langkah untuk memperkuat aliansi militer di Indo-Pasifik guna mengatasi Tiongkok dengan lebih baik, termasuk untuk setiap kemungkinan konfrontasi terkait Taiwan dan titik-titik ketegangan lain di Asia. Filipina juga telah berupaya memperkuat pertahanan teritorialnya setelah perselisihannya dengan Tiongkok mulai memanas tahun lalu di Laut Cina Selatan. Tiongkok menentang keras penambahan pasukan tempur Amerika ke Asia. Akan tetapi, pihaknya terutama khawatir akan pengerahan sistem rudal Typhoon oleh Angkatan Darat Amerika April lalu ke Filipina Utara yang merupakan senjata berbasis darat yang bisa menembakkan rudal standar 6 dan rudal Tomahawk sebagai bagian dari latihan tempur gabungan tentara Amerika dan Filipina saat itu. Demikian berita dunia VOA Washington. Pendengar masih di VOA This Morning. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik menteri dan wakil menteri serta kepala badan atau lembaga dalam kabinetnya di Istana Kepresidenan Jakarta hari Senin. Sejumlah menteri pun menyampaikan apa yang akan menjadi fokus mereka ke depan. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto tidak berbicara banyak mengenai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dipatok Prabowo. Menurutnya, hal tersebut akan dibahas bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait.
Itu nanti akan dibahas secara bersama-sama. Jadi masih akan ada yang pembahasan secara bersama, termasuk tahapan-tahapannya, termasuk kebijakan fiskalnya nanti.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan fokus dan tugas kementeriannya tidak berubah dengan kementerian yang ada sebelumnya. Namun, kementerian yang baru ini katanya memiliki bobot tugas yang baru, yakni di bidang digital. Mantan wartawan dan anggota DPR RI ini berharap pihaknya bisa mengamankan data-data masyarakat dan memaksimalkan keamanan pusat data nasional. Selain itu, menurutnya yang menjadi fokus kementeriannya adalah bagaimana melindungi anak-anak muda Indonesia dari pengaruh buruk internet termasuk judi online dan pinjaman online ilegal.
Kita juga akan melihat bagaimana internet ini ramah anak. Ada tangible loss, sebagaimana judi online, ada intangible loss atau kehilangan-kehilangan yang kita nggak rasakan dari internet yang tidak tertata dengan baik. Ada kekerasan anak di situ, ada trafficking anak di situ, ada pornografi anak di situ. Nah, ini yang kita akan coba benahi dengan pembobotan baru, yaitu masukan kata digital.
Peneliti Center for Strategy and International Studies, Niki Fahrizal, mengungkapkan, meskipun Kabinet Merah Putih termasuk Kabinet Gemuk, sebenarnya bisa bekerja secara efektif asalkan ada koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan komunikasi yang baik antar kementerian lembaga. Namun apabila satu hal tidak tercapai, maka akan sulit untuk menghasilkan kinerja yang bagus.
Tapi sebaliknya, apabila empat kata tadi ini belum terlaksana atau hanya satu saja, anggaplah sinkronisasi oke, integrasi oke, koordinasi oke, tapi komunikasinya buruk, misalkan. Itu akan susah untuk performa yang bagus, karena kita tahu sendiri, secara normal aja mengatur mungkin ya dalam lingkupnya kecil, misalkan satu kementerian aja, komunikasi antar menteri, sekjen, dan sebagainya itu juga rumit gitu, apalagi ini hampir 100. Saya meragukan bahwa kabinet ini bisa mencapai performa yang baik sih.
Menurutnya, gemuknya kabinet merah putih tersebut disebabkan karena Prabowo mengakomodasi kepentingan pendukungnya sejak mengikuti kontestasi Pilpres pada 2009. Selain itu, Niki juga menyoroti banyaknya pensiunan TNI dan kepolisian yang ditarik oleh Prabowo ke dalam pemerintahan yang dipimpinnya. Menurutnya, ia mengibaratkan pemerintahan ini layaknya seperti manajemen kemiliteran. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Kita beralih ke Pilpres Amerika Serikat. Komentar mantan Presiden Donald Trump baru-baru ini tentang Amerika Serikat yang memiliki musuh dari dalam yang harus ditangani memicu gelombang kritik baru dari pihak oposisi. Namun, retorika pedas yang dilontarkan calon presiden dari Partai Republik dan Partai Demokrat selama berkampanye mendapat peringatan dari para analis bahwa hal itu bisa mengancam peluang mereka untuk menang.
Seiring berlangsungnya pemungutan suara awal di beberapa negara bagian Amerika Serikat, Wakil Presiden Amerika sekaligus calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, berbicara kepada para wartawan pada Sabtu lalu. Ia menggencarkan kritik terhadap lawan politiknya, mantan Presiden Donald Trump.
Donald Trump has proven himself to be increasingly unstable and unfit.
Donald Trump telah membuktikan dirinya semakin tidak stabil dan tidak layak, kata Harris. Harris menggambarkan Trump dengan kata-kata tersebut berulang kali sejak calon presiden dari Partai Republik itu membuat pernyataan kontroversial di Fox News ketika ia diwawancarai tentang kemungkinan masa jabatan keduanya di Gedung Putih. Saat itu, Trump ditanya bagaimana ia akan menjaga agar tidak ada birokrat yang merongrongnya. Ia lalu menjawab, "Kita punya musuh dari luar, dan kita punya musuh dari dalam." Ia menambahkan, ada orang-orang tidak waras, orang gila berhaluan kiri radikal yang seharusnya bisa dengan mudah ditangani, jika perlu oleh Garda Nasional atau jika memang diperlukan oleh militer, katanya. Trump kemudian mengklarifikasi bahwa ia merujuk pada lawan-lawannya dari Partai Demokrat, tapi mengulangi pernyataan yang sama ketika diwawancarai pada 16 Oktober oleh The Wall Street Journal. Gubernur New Hampshire, Chris Sununu, anggota Partai Republik, dimintai pendapatnya mengenai pernyataan Trump itu dalam acara This Week Show di TV ABC.
Nobody likes that type of stuff and that type of hyperbole, but let's look.
Tidak ada yang senang dengan kata-kata semacam itu dan hiperbola semacam itu. Tetapi coba perhatikan, dia pernah menjadi presiden selama 4 tahun. Apakah dia memburu musuh-musuh politiknya? Saya rasa dia tidak akan melakukan itu dan menyalahgunakan kekuasaannya. Dia tidak melakukannya pada periode pertama, dia belum tentu akan melakukannya pada periode nanti.
Retorika yang kian memanas, yang digunakan oleh kedua calon presiden untuk saling menyerang, belum tentu merupakan formula yang ampuh untuk meraup suara, kata analis politik Shannon O'Brien kepada VOA melalui wawancara Zoom.
I think it has the potential to be problematic.
Saya pikir ini berpotensi menimbulkan masalah kalau sampai Anda melewati batas dan membuat orang-orang yang berada di tengah spektrum politik risih. Saya pikir mungkin ada orang-orang yang menyaksikan dari rumah, menyilangkan tangan mereka, dan merasa muak dengan seluruh proses ini. Jelas O'Brien, yang juga lektor kepala di Departemen Pemerintahan di Universitas Texas, Austin. O'Brien mengatakan, saat ini hanya ada sedikit pemilih yang belum menentukan pilihan mereka. Namun, kedua capres belum berhenti menyerah untuk meraih suara mereka. Trump dijadwalkan menggelar kampanye di North Carolina, Georgia, dan Nevada minggu ini. Harris, yang menginjak usia 60 tahun pada hari Minggu lalu, akan menghadiri rangkaian acara diskusi pada hari Senin bersama mantan anggota Kongres Amerika dari Partai Republik, Liz Cheney, di Pennsylvania, Wisconsin, dan Michigan dalam upaya meraih dukungan para pemilih yang belum menentukan pilihan, menurut informasi penasihat media kampanye Harris. Bani Rahayu untuk Veronica Balderas Iglesias, VOA Washington.
Penyiar Parlemen Rusia pada akhir September lalu mendukung undang-undang baru yang akan mempersulit sebagian orang untuk mengadopsi anak dari negara beruang merah itu. Mereka yang mendukung adopsi mengatakan undang-undang itu benar-benar dirancang untuk menghukum Barat. Berikut laporannya.
Технологии из-под воли стало формироваться общественное мнение, что не иметь детей это норма.
Mendengar pada tanggal 25 September lalu, Majelis Terendah Parlemen Rusia, Duma, mendukung rancangan undang-undang yang akan melarang warga dari negara-negara yang mengizinkan transisi gender, baik melalui operasi maupun di atas kertas, untuk mengadopsi anak-anak Rusia. Ketua Duma, Vastreshchev Volodin, mengatakan undang-undang yang diusulkannya itu akan melindungi anak-anak dan nilai-nilai tradisional. Namun Presiden Dewan Nasional Adopsi Amerika, Ryan Hanlon, khawatir hal ini mungkin lebih terkait dengan politik dibanding urusan anak-anak itu.
Every country has the right to set the eligibility.
Setiap negara berhak menetapkan kelayakan yang mereka inginkan untuk siapa mereka akan bermitra dalam adopsi antar negara. Saya kira Rusia tidak berbeda dengan Amerika atau negara lain. Tetapi harapannya adalah mereka tidak membuat larangan adopsi sepenuhnya.
Mereka yang mendukung kebijakan baru itu mengatakan tujuan undang-undang baru itu adalah untuk menghilangkan kemungkinan anak-anak Rusia diadopsi oleh perwakilan komunitas LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Transisi gender secara resmi diperbolehkan di banyak negara Eropa, Kanada, Australia, serta sejumlah negara di Asia dan Afrika. Tapi para politisi Rusia mengatakan larangan itu terutama ditujukan untuk negara-negara NATO. Kembali Ryan Hanlon.
Ada kemungkinan kebijakan ini hanyalah cara untuk mengatakan kami tidak ingin menempatkan anak-anak Rusia di negara-negara Barat. Jika LGBT dan perubahan gender benar-benar menjadi perhatian, mereka dapat menjadikan hal itu sebagai persyaratan kelayakan bagi orang tua.
Undang-undang baru ini memang tidak akan berdampak pada Amerika karena sudah ada undang-undang Rusia yang melarang warga negara Amerika mengadopsi anak-anak Rusia. Undang-undang yang disahkan tahun 2012 itu dijuluki sebagai hukum Dima Yakovlev, merujuk pada seorang anak laki-laki yang diadopsi dari Rusia dan meninggal ketika berada di bawah asuhan orang tuanya yang berkewarganegaraan Amerika. Sylvia Tanner, seorang warga Amerika, mengadopsi 4 anak dari Rusia pada awal tahun 2000-an. Nastya, Nikita, Valera, dan Anya datang ke Amerika dari panti asuhan di Khabarovsk dan Birobidzhan.
Well, I feel it's very sad because there are many couples like my husband and myself.
Ini sangat menyedihkan karena ada begitu banyak pasangan seperti saya dan suami saya yang begitu bersyukur memiliki anak-anak yang luar biasa ini, dan kebijakan ini menimbulkan banyak masalah bagi anak-anak di panti asuhan nanti. Dengan tidak adanya penolakan yang berarti, rancangan undang-undang ini kemungkinan besar akan disetujui oleh Majelis Tinggi Parlemen Rusia dan ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin. Namun, meski disahkan, masih belum jelas seberapa besar dampak undang-undang itu. Menurut para pejabat Rusia, sepanjang tahun 2023 lalu saja, hanya ada 6 anak Rusia yang diadopsi oleh keluarga asing.
Masih di VOA This Morning, kini kita ikuti laporan ekonomi berikut ini.
Pemerintahan Biden mengatakan pihaknya akan menyediakan dana 325 juta dolar untuk perusahaan Hemlock Semiconductor untuk pabrik barunya di Michigan. Pendanaan itu akan membantu 180 pekerjaan manufaktur dan pekerjaan konstruksi di Saginaw County. Salah satu produk teknologi yang akan dihasilkan pabrik itu adalah polisilikon super murni, bahan yang sering digunakan untuk pembuatan peralatan elektronik dan panel surya. Menteri Perdagangan AS China Raimondo mengatakan pendanaan itu berasal dari Undang-Undang Creating Helpful Incentive to Produce Semiconductors atau CHIPS dan Science yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden menjadi undang-undang pada tahun 2022. Beralih ke daur ulang baterai mobil listrik. Perusahaan mobil Jerman Mercedes-Benz hari Senin meresmikan pabrik daur ulang baterai kendaraan listrik. Pabrik yang terletak di kota Copenhagen, barat daya negara itu, akan memiliki kapasitas daur ulang tahunan 2.500 ton bahan yang akan digunakan untuk memproduksi sekitar 50.000 baterai untuk mobil listrik merek itu. Pabrik ini menandai tonggak penting menuju peningkatan bahan mentah yang berkelanjutan, kata CEO Mercedes, Ola Källenius. Kanselir Jerman, Olaf Scholz, yang menghadiri pembukaan pabrik itu mengatakan, daur ulang adalah kunci bagi baterai untuk kendaraan listrik. Dengan semakin dekatnya tenggat waktu Uni Eropa untuk menghentikan penjualan mobil berbahan bakar fosil pada tahun 2035, terdapat peningkatan fokus pada produksi dan daur ulang baterai mobil listrik di blok itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Peneliti di Amerika Serikat menemukan kecerdasan buatan digunakan membuat konten ekstremis di Indonesia. Video-video itu menggunakan wajah terpidana kasus terorisme yang telah meninggal dunia dan diedarkan di media sosial. Simak laporan VOA berikut ini.
Saya teroris asal Malaysia yang sulit ditangkap Densus 88. Nama saya...
Wajah beberapa terpidana kasus terorisme di Indonesia yang telah meninggal dunia berseliweran di media sosial sejak tahun 2023. Wajah mereka ditampilkan dalam video-video yang dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan. Sebagiannya dilengkapi dengan ilustrasi AI generatif.
Nama saya Dr. Azhari.
Salah satu video menggunakan deepfake Dr. Azhari Husin, pembuat bom asal Malaysia yang merupakan dalang peledakan 7 bom, baik di Makassar, Bali, dan Jakarta. Sejak diposting tahun lalu, video itu telah disukai 120 ribu kali. Peneliti Oklahoma State University, Nurianti Jali, mencermati bahaya video-video yang menggunakan perspektif kelompok ekstremis ini.
So you use extremist that many of us know already passed away, but maybe
menggunakan ekstremis yang banyak dari kita tahu sudah meninggal, tapi banyak yang mungkin tidak tahu. Ini dapat menciptakan semacam dampak psikologis terhadap penonton. Apakah mereka ingin tahu lebih banyak tentang peristiwa tersebut, atau mereka ingin mereka merasa bersimpati kepada para ekstremis?
Dia mencermati tokoh-tokoh ini berafiliasi dengan jaringan Jemaah Islamiyah atau JI. Namun, dia belum dapat menerka siapa pembuat video dan apa motivasinya. Indonesia belum punya regulasi spesifik yang mengatur terorisme siber. Namun, pemerintah rutin melakukan pemblokiran terhadap konten terorisme dan radikalisme yang dalam kurun Juni 2023 hingga Maret 2024 mencapai lebih dari 5.700 konten. Pemblokiran dilakukan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Pengamat mencermati hukum seperti ini kadang disalahgunakan dan malah melanggar kebebasan berekspresi masyarakat. Berikut Zachary Lample dari Pusat Hukum LSM Internasional.
Several special rapporteurs from the UN and other regional bodies have very clearly and explicitly stated that
beberapa pelapor khusus dari PBB dan badan-badan regional lainnya telah dengan sangat jelas dan eksplisit menyatakan bahwa undang-undang anti berita palsu yang melarang penyebaran informasi palsu tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Ini melanggar kebebasan berekspresi.
Ketimbang menggunakan undang-undang konten negatif atau berita palsu, menurut Zachary, bisa meregulasi teknologi yang rentan disalahgunakan. Seperti yang dilakukan negara bagian California, Amerika Serikat, yang melarang penggunaan teknologi bot berpura-pura sebagai manusia dan mewajibkan deklarasi penggunaannya. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, dua jenis kopi paling populer di dunia adalah Arabica dan Robusta. Berbeda dengan tanaman kopi Robusta yang dapat tumbuh di dataran rendah, tanaman kopi Arabica memerlukan dataran tinggi yang lebih sejuk, biasanya antara 900 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Namun, sekelompok petani kopi Indonesia belum lama ini melaporkan keberhasilan mereka menanam kopi Arabica pada ketinggian di bawah 800 mdpl.
Disebut cagar pangan, ini adalah program pembudidayaan dan pelestarian pangan. Purnomo Widi Eko atau yang akrab dipanggil Pak Eko memulai program tersebut bersama rekan-rekannya pada bulan Desember 2019 di lahan seluas 3.000 meter persegi di Desa Cukil, Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Kepada VOA, Pak Eko mengatakan,
dalam perjalanan kita mau ke Cukil, istri saya bilang, kenapa ya? Kok nggak ada ya? Pangan itu nggak di preserve. Nggak dijaga gitu, yang ada cuma cagar alam gitu. Kenapa nggak kita bikin namanya cagar pangan aja? Nih?
Dalam perjalanannya, Pak Eko yang sejak lama dikenal sebagai seorang petani kopi, juga menjadikan tanaman kopi Arabica sebagai salah satu objek penting dalam program tersebut.
Media, orang, pendapat, itu menggiring kita semua ke ketakutan terhadap krisis iklim. Apa sih ketakutannya? Kopi nanti hilang gitu kan? Kita kalau mau ikut ketakutan, kita mau ikut overthinking. Nah, di cagar pangan, kita ganti pikiran kita. Kenapa nggak kita think over? Think over itu apa sih? Bisa nggak nanam kopi di ketinggian 700? Lahan kita cuma 780. Nanam Arabica bisa nggak? Itu bagian dari memproteksi pangan.
Sebanyak 170 pohon kopi Arabica dari 8 varietas yang berbeda ditanam di area cagar pangan di tanah yang awalnya merupakan lahan yang kosong.
Kita dulu mulainya dari konservasi tanah. Jadi tanahnya tuh dibikin biofori dulu supaya air hujan, rumput-rumput masuk semua dulu situ. Udah gitu kita tanam bunga dulu. Nah, ketika lebah datang, serangga datang, burung datang, baru kita tanam kopi dan pohon pelindungnya.
Veronica Herlina adalah seorang konsultan dalam bidang pertanian dan kehutanan. Ia juga mendirikan Sakadala, perusahaan sosial yang menghubungkan petani dengan pembeli. Menilai apa yang dilakukan Pak Eko, Veronica mengatakan,
ini juga saya kemarin mendengar ceritanya agak merinding karena ini ternyata bisa juga nih. Karena kan kemarin yang diunggulkan salah satunya adalah tanam kopi Arabica tetapi di lahan yang rendah. Jadi salah satu solusi buat perubahan iklim.
Setelah 1.524 hari, program Cagar Pangan menghasilkan 170 tanaman kopi yang berbuah dengan baik, 118 pohon pelindung yang diantaranya menghasilkan buah seperti durian, alpukat, pepaya, rambutan, sawo, dan lain-lain, juga 591 jenis tanaman bunga dan rempah-rempah. Cagar pangan juga menjadi rumah bagi beragam satwa liar seperti burung, tupai, katak, kumbang, dan lebah dengan tanah yang subur dan udara yang terjaga kesejukannya. Walaupun perjalanan masih panjang, dengan keberhasilan program cagar pangan, Pak Eko yakin mampu menghadapi perubahan iklim yang sedang terjadi.
Kuncinya iklim mikro. Iklim mikro itu iklim di sekeliling kebun. Bukan iklim sepulau Jawa, tapi sekeliling kebun. Nah, iklim mikro itu bisa didesain. Kalau semua orang bekerja di tempatnya masing-masing menjaga iklim mikronya, pemanasan global berhenti.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Kemajuan bidang biomedis dalam setengah abad terakhir membuka jalan bagi penemuan obat-obatan penurun berat badan yang ampuh, termasuk Ozempic. Seperti apa perjalanan para ilmuwan yang terlibat dalam pengembangan obat tersebut?
Joel Habener dari Rumah Sakit Umum Massachusetts dan Svetlana Motsov dari Universitas Rockefeller menerima penghargaan bergengsi Lasker Award atas jasa mereka dalam penelitian terkait Ozempic. Ketika Habener memulai karirnya sebagai dokter dan ilmuwan, ia tertarik mendalami glukagon, hormon yang diproduksi dalam pankreas dan dikenal dapat menaikkan kadar gula darah. Fungsi ini berkebalikan dengan insulin yang digunakan sebagai pengobatan untuk diabetes. Hal itu mendorongnya untuk mempelajari ikan pemancing yang memiliki organ endokrin atau penghasil hormon unik di luar pankreasnya. Habener saat itu belum menyadari signifikansi organ endokrin pada ikan pemancing yang ternyata setara dengan GLP-1, komponen dasar obat diabetes dan obesitas saat ini.
It's a good feeling for me to realize.
Ini sungguh menyenangkan ketika menyadari bahwa ini adalah sebuah impian, bahwa ketika Anda melakukan penelitian, Anda akan menemukan sesuatu yang akan bermanfaat.
Svetlana Motsov mengembangkan penemuan awal Habener dan lainnya lebih jauh melalui sejumlah kontribusi penting. Ia secara tepat memprediksi bentuk aktif GLP-1 dan merancang metode kimia inovatif untuk mensintesisnya. Ia juga menemukan bahwa GLP-1 akan dilepas dalam usus dan merangsang produksi insulin. Bersama dengan Habener dan peneliti lainnya, ia membuktikan teori tersebut melalui eksperimen laboratorium dan uji coba pada manusia. Penelitian Habener, Motsov, dan lainnya kemudian mengungkap kemampuan GLP-1 dalam memperlambat pengosongan perut dan interaksinya dengan reseptor di otak, membantu mengekang nafsu makan, dan bahkan berpotensi mengatasi kecanduan zat. Mulai tahun 1990-an, Knudsen, kepala terapi GLP-1 di Novo Nordisk, dan timnya membuat terobosan dengan mengembangkan pengobatan diabetes, yaitu Ozempic, dan obesitas, yaitu Wegovy, serta memperpanjang durasi efek terapeutik obat, dari beberapa jam menjadi lebih dari seminggu. Sekarang kita dapat melihat bahwa GLP-1 sebenarnya memiliki ragam manfaat kesehatan yang jauh lebih luas, kata Motsov, meskipun ia menertawakan label GLP-1 sebagai obat ajaib.
I don't think there is a miracle drug. You know, every drug has a side
effect. Saya rasa tidak ada yang namanya obat ajaib. Setiap obat memiliki efek samping. Obat-obatan GLP-1 kini telah disetujui untuk mengobati penyakit kardiovaskular dan bukti-bukti yang bermunculan menunjukkan bahwa obat-obat tersebut dapat memberikan efek proteksi terhadap demensia. Tim VOA melaporkan.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Made Yoni, dan teknisi Nelson Lopes. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com di mana Anda bisa melihat berbagai perkembangan terbaru termasuk soal pasca pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram.